Labai laba diena, mėlyžinių radio klausytojai. Prie mikrofono Monika Šerienė, o jūs klausotės laidos Įjunkim šviesą, kurioje mes kalbamės apie švietimo lyderystę. Prieš keletą mėnesių į mano elektroninio pašto dėžutę įkrito laiškas, kuriame buvo parašyta štai kas. Labą dieną, Monika. Vis paklausau jūsų vedamos laidos. Tada komplimentai laidai ir paskui sekantis tekstas. Man visada skaudžiai skamba, kai žiniasklaidoje yra viešinama, kaip Lietuvos vaikai nemoka matematikos, kad ši karta netokia protinga, kaip ankstesnės ir panašiai. Mano patirtis rodo, kad Lietuvos mokiniai moka matematiką ir kiekvienas gali turėti aukštus įvertinimus. Problema yra ta, kad matematikos mokslas yra toks, jog jei mokinys praleido iki galo nesuprato vienos temos, ateinančios temos irgi bus sunkiai veikiamos, nes jos statomos viena ant kitos. Dar daug teksto ir pabaigoj. Pasakykite žmonėms, kad šio laikinė karta nėra prastesnė už ankstesnės. Įjunkim vaikams šviesą atskleisti savo potencialą. Jo yra labai daug. Paskaičiau šitą laišką ir pagalvojau, kad, žinot, pasakyti jums tai aš galiu viską, bet ar jūs patikėsit, ar aš galėsiu tai kažkom pagrįsti, tai vargu bau. Todėl šiandien laidoje šio laiško autorė svečiuojasi mūsų studijoje.
Labą dieną.
Labas. Ir man labai malonu sveikintis bei jums pristatyti mokytoją. Renkuosi mokytoją alumnę ir individualios mokymos erdvės nepievai kūrėja Dovilė Čiškauskaitė. Labas, Dovilė, dar kartelį.
Labą dieną.
Tai Dovilė. Kas leidžia teikti, kad su šita karta nėra viskas taip blogai, kaip kartais gal norima parodyti?
Nes aš dirbu kiekvieną dieną su šita karta ir matau, kad nėra taip blogai, kaip antraštėse ar kažkaip visuomenėje skamba tos žinutės. Ir pas mane ateina tikrai daug vaikų, kurie ateina ir labai dažnai tėvai paskambina ir sako, Dovilė, žinokit, aš nežinau, ką daryti, man atrodo, čia beviltiškas atvejis. Ir ateina tas kabutėse beviltiškas atvejis pas mane ir aš matau, kad vargu bau tas ne beviltiškas atvejis, o daug potencialo. Tiesiog tas vaikas galbūt yra, turi kompleksų, turi kažkokią tokį požiūrį ir nugalinę save, kad aš negaliu, aš nemoku ir mano darbas tada parodyti, kad tu gali, tu moki ir kai pavyksta per tokį sisteminį darbą, žodžiu, susitikimus sisteminius parodyti, tai vaikas atskleidžia viską ir pasirodo, kad jis matematiką moka gerai.
Mhm. Ir dar tu minėjai, kad iš to, met, prieš laidą, ar ne, mes aptarnėjom, kad sakai, netgi ir užduotis taip, kaip jos dabar suformuojamos, ar ne, arba pats vertinimas, jis, nu, kartais tokių tikrai sukelia labai daug klausimų, ar mes gebam pamatuoti, ar ne, tą vaiko žinojimą tam tikrų dalykų.
Taip, tai aš iš tiesų labai daug dėmesio skiriu ne tam rezultatui, nors rezultatas, aišku, labai svarbus, ten atsakymas, ten 5, ten 28, ar ten 1/3. Bet man irgi labai labai svarbu ir aš labai akcentuoju procesą, kaip ateiname iki to rezultato. Ir dabar iš tiesų, kai yra elektroniniai visi patikrinimai dauguma, taip, tai tenais tiesiog įrašykite atsakymą. O kad tą uždavinį spręsti, reikia atlikti kokius 4 veiksmus, 4 kokios temos yra sudėtos ir vaikas padaro 3 veiksmus žingsnius teisingai ir ketvirtame ten tarkim suklysta. Ir viskas, jis gauna 0 ir sako, tu nemoki. Nors jis 3/4 moka. Mhm. Ir man va tas labai gaila, kad yra ne vis labai retai prašoma tuose ir patikrinimuose parašykit sprendimą. Net aš dabar irgi nusipirkau tokią knygą, kur pasiruošimas 10 klasės patikrinams pupams pagal atnaujintas programas. Ir ten dauguma užduočių yra taip. Užduotis ir parašyta, parašykite tik atsakymą, sprendimo nereikia. Parašykite tik atsakymą, sprendimo nereikia. O tas uždavinys sprendžiamas 4 žingsniais. Tai apie ką, ne? Ir mes tada labai orientuojamės į tą rezultatą, bet ne į procesą. Man atrodo, va čia yra didžiulė problema.
Nes, atsiprašau, tarsi tas procesas ir parodytų, kaip žmogus masto, ar ne?
Taip.
Nes vien teisingas atsakymas dar nėra, ar ne, parodymas, kad žmogus teisingai galvoja. Nu, nes matematikos tikslas, aš suprantu, irgi ne tik suskaičiuoti, bet ir nu, logiką vystyti
taip,
tam
tikrai. Taip, tai va mąstymas, aš irgi labai daug dėmesio skiriu mąstymui ir iš tiesų, ir jeigu mokinys gauna neteisingą atsakymą, aš tada sakau, gerai, žiūrim, kaip tu mąstėjai. Ir aš tada pasižiūrėjau, aha, okei, okay, čia taip, va šitoj vietoj. Va šitoj vietoj netaip supratai, kaip galbūt reikėjo suprasti, arba ten buvo. Ir iš tiesų man irgi, kai toli dirbu, tai labai įdomu pamatyti, kaip kiekvienas tą patį uždavinį skirtingai supranta ir išmasto, kaip išspręsti. Aš, pavyzdžiui, turiu vieną mokinį, kuris nu, visiškai kitaip veikia jo mąstymo būdas negu mano. Ir aš dabar dirbu su juo nuo rugsėjo, tai va, per tuos 3-4 mėnesius, aš dar nepagavau, kaip jis mąsto. Bet jis mąsto ir teisingai mąsto ir gerai išmąsto, bet jam tada yra labai sudėtinga užrašyti tą visą sprendimą, nes jis kitaip viską sugalvoja, negu mokykla, pavyzdžiui, moko. Ir man tai labai labai įdomu pažinti, ir aš dar jį tyrinėju ir bandau suprasti, kaip čia. Ir iš tiesų labai daug mokus, nes plečia irgi akiratį. Ir aš visą vaikams sakau, kad, nu, žinok, minimum du keliai yra sprendžiant uždavinį. Ir jie yra teisingi. Tiesiog tu gali pasirinkti, kokį nori tą kelią, kuris tau patogesnis, kuris tau artimesnis ir irgi aš stengiuosi visada, tarkim, mokykloje mokosi, ten, tarkim, mokytoja parodo, ar mokytojas vienaip, ir sakau, žiūrėk, dar yra va toks kelias. Mm-hmm. Toks tikslas parodė, kad yra ir toks, ne tai, kad nuneikti mokytojo tą, žodžiu, kelią parodytą, bet parodžiu, žiūrėk, yra ir taip, ir jie bu geri, ir tu gali pasižiūrėti, kuris tau geresnis. Ir jis sako, o, gerai, man mokytojas geresnis, tai imk mokytojo, man dabar kažkaip suskambėjo va jūsų. Gerai, imk mano. Tai va, tas man irgi labai svarbu taip truputėlį praplėsti.
Okay. Prieš laidą tu jokais pasakėjai, kad jautiesi kaip matematikos terapeutė. Ką tu turėjai galvoj?
Iš tiesų, aš labai daug dėmesio skiriu. Taip, matematika yra toks pagrindinis mūsų kaip pretekstą susitikti. Bet iš tiesų, aš labai daug dėmesio skiriu ir tam emociniam laukui, nes pas mane ateina vaikai, kaip ir sakiau, va, kur paskambina ir sako, Dovilė, beviltiškas atvejis. Tai vadinasi, jiems ir emociškai yra sunku. Ir turiu mokinių, jeigu ten, pavyzdžiui, galiu tokius įspūdingesnius atvejus, kai turiu, tarkim, vieną mokinį, kuris rašydamas, ir aš nesupratau, kad drėksta popieriaus lapas. Jis rašo ir kairė ranka rašo ir tiesiog dar net ir tas rašiklis išsilieja. Ir tada sakau, gal aš čia arbatą gėriau ir kažkaip aptaškiau tau čia sąsinį, nesako, man tiesiog matematika tiek kelia streso, kad man prakaituoja delnai. Ten irgi kitas atvejis atėjo mergaitė ir jinai bando kvėpuoti, bet negali kvėpti. Ir aš tada sėdžiu galvoju, taip, kvėpuok, prašau, tu tik kvėpuok. Nu, tai va tokį stresą kelia. Tai pirmiausia, mano tikslas yra juos taip, kaip sakau, atreabilituoti emociškai, kad viskas gerai, čia saugu, tu gali mokėti, gali nemokėti, ne, atrasti tuos dalykus, sukurti saugumą. Ir, nu, kaip aš sakau, matematika yra priemonė. Ir man nėra nuostabesnio dalyko, kai va, tas va, nekvėpuojantis vaikas ar prakaituojančio tis delnas mažiau prakaituoja, arba kitą dieną atėjęs vaikas lengviau kvėpuoja, arba po pamokos atsisuka, kuris ten, va, ten labai prastai su matematika ir sako, supratau. Ir akis tokios, kad aš pats nustebau, kad supratau, bet man taip faina, kad aš supratau ir dar ateisiu pas tave, nes aš supratau pagaliau, 10 metų nesupratau. Tai va, tai aš taip ir sakau, kad nu, tas emocinis. Ir kitas dalykas irgi, kad, pavyzdžiui, irgi turiu tokią atvejį, kai ateina pas mane viskas gerai, sprendžia ir gerai, 8, minimum 8, nueina į mokyklą 2. Ir pas mane eina, tarkim, 2 mėnesius ir vis tiek toks pat rezultatas. Ir tada sako, kas yra, nes va čia aš tai matau ir sako, aš labai jaudinuosi. Ir kai jaudinasi žmogus, negali konstruktyvių sprendimų priimti, viskas ten užšalą. Aš kaip sakau, užlagina ir negali. Ir va tas laikas, kur tada irgi kalbam tada, tai kas tau gali padėti? Okei, jaudinėsi, o ką tu darai, kad sutvarkytum tą jauduliu? Nieko. Tada nu pradedam kalbėti, galbūt pakvėpuoti, galbūt tą, nu kaip padėti, nes jaudulys, nu aš jeigu pasakysiu, nesijaudink, nu tai...
Nelabai padės turbūt.
Nelabai padės, tada kalbam, kas tau gali padėti. Tai ir iš tiesų mes spręsdami labai daug irgi pakalbam apie tai, kaip jis jaučiasi, tas vaikas, kaip jam ir mokykloje, kaip su manimi, kai ateina pirmą kartą pas mane, aš visada po pirmo karto susitikimo klausiu, kaip tu su manim jautiesi, nes jeigu aš sėdžiu šalia ir nervinu tą vaiką, tai jis nesimokys. Ne? Nu, tiesiog, mum turiu ir asmenybinį, kaip tie dalykai vaibui sutapti, kad galėtų jis mokytis ir kad galėtų pasitikėti ir kad aš jam galėčiau duoti tiek, kiek galiu duoti.
Labai gražus pavyzdys, iš tikrųjų, tai tokia, nu, man tu tikrai dabar matematikos terapeutė. Aš tik klausytojams turiu priminti, kad eterio laida Įjunkim šviesą, o mes kalbame su matematikos mokytoju ir individualios mokymos erdvės nepievai, kurie Dovilė Šiškauskaitė. Dovilė, aš galvoju, žinai, klausosi dabar, jeigu mūsų mokytojai ir sako, va, Dovilė fainiai dirba su individualiais vaikais, ar ne, tai yra žymiai kitaip negu dirbti su 30, ar ne, tai ką tu atsakytum į tokią kritiką?
Tai taip ir yra. Ir taip ir yra, ir iš tiesų, aš 12 metų dirbu mokykloje ir žinau, ką reiškia dirbti su 30 mokinių ir žinau, ką reiškia dirbti su vienu mokiniu. Tai aš dabar pastebiu iš tiesų visuomenį tokį susipriešinimą, kad tie žmonės, kurie dirba individualiai, kritikuoja mokytojus, kad jie ten blogai dirba, kažką daro, o mokytojai kritikuoja
tos, kurie, ne, tie nedoreliai.
Atikšiai, tie nedoreliai ir ten kažkaip. Bet aš einu su ta žinia, kad mes vieni su kitais, mes vieni kitiem galim padėti. Ir aš už tai, kad jeigu pas mane ateina mokinys ir sako, mokyto man nepaaiškino, arba ten kažką negero sako, mokyto aš iš karto stambdu ir sakau, ne. Tai sakau, ką tu padarėjai, kad tu suprastum, ar pasižiūrėjai vadovėlio medžiagą. Nepasižiūrėjau. Tai kodėl tada sakai, kad mokytojo neišmokė? Ne? Tai va tas, aš žiūriu save kaip pagalbininkė ir aš labai esu už tai ir prašau, jeigu jaunesnių vaikų tėvų, prašau, kad mokytų paprašyti, duokit man užsakymą, nes mokytas yra pagrindinis kaip to lauko veikėjas, o aš esu pagalba mokiniu. Tai va, aš iš tos pusės žiūriu. Ir iš tiesų yra atveju, yra, pavyzdžiui, aš kurioje mokykloje dirbau, ateina pas mane keli vaikai iš tos mokyklos ir tai mano kolegos. Ir kaip tik šią savaitę skambinau savo kolegę ir sakiau, žiūrėk, šitas vaikas nepasiruošęs dar šitam atsiskaitimui, ar tu galėtum leisti sausio pabaigoje atsiskaityti? Mhm. Aš su juo padirbsiu ir aš prisimu atsakomybę ir sako, okei, aš žinau, aš pasitikiu tavimi. Tai man labai gražus ta sinergija ir tas bendravimas kartu. Tai va, tai aš sakau, turiu tos patirties ir žinau, ką reiškia ir visiškai kita specifika. Kai dirbame individualiai, mes galim va, tiesiog stabdyti, nežinau, sprendžiam lygčių sistemas ir galbūt vaikas žino, kaip lygčių sistemas spręsti, bet tarkim, lygčių sistemų yra trupmenos. Taip, ir pasirodo, jis nemoka ten sudėti, atim dauginti, dalinti trupmenų. Tai aš čia ir dabar, sakau, gerai, traukiam dabar.
Padedam
taip,
šalieną.
Dabar traukiu aš tau va šitą dalyką, mes pasimokom ten 10-15 minučių ir dabar tu gali šitą lygčių sistemą spręsti. Mokykloje dirbdama aš negalėdau to daryti, nes yra vienas nemoka trupmenų sudėti, kitas tenais teigiamų neigiamų skaičių ir taip toliau. Ir negali tiek daug indoliai sudėti ir aš pati dirbdama matydavau, kad prie šito vaiko reikia tiesiog 45 minutės atsisėsti ir sėdėti ir jam nu, padėti, taip, pabūti šalia jo ir taip dabar toks žodis pagaidinti, nežinau, ar galima čia sakyti.
Palydėti?
Palydėti, taip. Tai va, tai ir labai aš pati, būdama mokytoja, dirbdama, jausdavau tokią kalties jausmą, kad aš negaliu tam vaikui padėti taip, kaip turėčiau padėti, nes aš neturiu galimybių. Tai va, tas individualus darbas, pamačiau, kad va daug tos prasmės ir turi, kad aš galiu jam taip padėti ir kad jis galėtų nueiti į klasę ir jau savarankiškiau, kad mokytojų būtų kuo mažiau reikėtų šalia to vaiko stovėti arba net ir irgi suprasti, kad man reikia šalia stovėti ir save graužti, kad aš negaliu stovėti. Nu, nes tikrai mokytojai išgyvena labai daug jausmų dėl to.
Tai man atrodo, kad tikrai daugelis ar ne tą patiria, va tą tokį, kad tu tarsi supranti, ką reikia daryti, bet tu nu, neturi sąlygų. Aš galvoju, o tai kokios, nu, vat, kokie galimi sprendimai mokyklose, arba, žinai, vat, nu, ką tėvai galėtų kuo pasinaudoti, žinai, turėdami, vat, nu, galvoja, ne, tai vienas dalykas yra privatus ar ne pagalbininkai, kita dalis yra mokykla, kuri vėlgi turi tam tikras sąlygas arba, nežinau, pasiūlymus, kaip spręsti tokius dalykus, va tą priartėjimą prie individualaus.
Tai man atrodo, kad pirmiausia tai vertinti mokytoją. Nes aš irgi dirbdama mokykloje jaučiu tą tokį nuvertinimą. Ir aš sakydavau, va, pavyzdžiui, vaikui nesiseka, sakau, ateik pas, nes pas mane galėjo vaikai ateiti po pamokų kiekvieną dieną nuo pirmadienio iki penktadienio į konsultacijas.
Čia kai mokykloje dirbu,
taip,
ne?
Kaip dirbu mokykloje ir sakau, ateik pas mane po pamokų, žodžiu, pasiaiškinsim, padėsiu ir visą kitą. Neteidavo. Arba sakydavo, ai, aš eisiu pas korepetitorių ir pasimokysiu ten. Ir tai labai gerai, kad eina ir aš už tai, kad, tarkim, jeigu reikia pagalbos, tai tikrai viskas gerai. Bet aš irgi galiu tam vaikui padėti. Bet toks jausmas, kad, nu tai va, tai ta žmogus geresnis už tave. Va taip, ir aš ten, jis man ten paaiškins, o čia tavęs man nereikia. Kitas dalykas, nu, sakau, kad aš irgi pradėjau šitą darbą dirbti ir tada galvoju, tai ką aš dabar imsiu pinigus iš žmonių nelaimės? Nu, ta prasme, nelaimė aš vadinu, kad, tarkim, nemokama. Nes pas mane ateina, aš imu vaikus, kuriems tikrai labai sunku yra. Aš neimu to, kad paskambina ten, turim 9, o norim 10. Tai man įdomu, man įdomiau dirbti va su tais, juos pakelti iš to tokio
trejeto
ketvirto, iš dvejeto į penketą galų gale, ar ten paskui jų ir 8 būna, kad nueina. Tai dabar pamiršau, ką norėjau pasakyti.
Apie tai, kad neįneimti ne, iš vargšų, ar ne, ne, neskriausti
taip,
ar taip.
Neskriausti, taip. Ir, bet aš paskui supratau, kad aš tai nemokamai paslaugą siūliau, niekas nėjo.
Aha.
Ir supratau, kad greičiausiai nemokamų dalykų
nevertina.
Nevertina. O kai susimoka, tada žino, kad va čia va, dabar mano atsakomybė, aš va dabar skirsiu tą laiką, pinigus, tai vadinasi, aš dabar turiu pasiimti kuo daugiau.
Tai tarsi tavo kvietimas būtų, žinai, kad atkreipti dėmesį tai, ką vis dėlto mokykla siūlo, ar ne, ir nenuvertinti tos pagalbos ir tiesiog ją išbandyti kaip minimum. Nes aš prisipažinsiu, aš pati turėjau tokių pačių nuostatų, kad aš galvoju, nu tai jeigu ta mokytoja nesustvarko klasė, tai ką jinai po to padarys, ar ne, bet vėl turėkim galvo, kad į konsultaciją neteina 30, taip, ateina 5, 7, ar ne, kas jau visai kita terpė dirbti.
Arba ir vienas ateina. Ir vienas, tai iš viso tada va taip, o viens ant vieno galima dirbti. Ir esu turėjus patirčių, kai tikrai ateina ir sako, o, patiko, ateisiu kitą kartą. Sakau, va, gerai, ateik, tu kiekvieną dieną pas mane ateik. Ir neteina. Paskui ten su draugais nori išeiti po pamokų, ar tenais, nežinau, pasirenka į baseiną, eiti į būrelį, atsiprašau, ir visa kita. Ir aš negaliu, kad ir kaip aš norėčiau, kad tas ateitų, aš negaliu priversti. Ir iš pradžių dėl to labai išgyvenau ir galvojau ir jaudinausi, o paskui galvoju, bet aš sutikiu viską, ką aš galiu. Ir dabar jau vaiko atsakomybė arba net ir šeimos atsakomybė priimti ar nepriimti. Ir aš negaliu įbrukti visko, ką aš galiu duoti. Jie renkasi ar priima ar nepriima. Nu, jie renkasi ar ateina pas mane į konsultaciją, ar tarkim eina į GAU 9, ne, tenai su draugais. Jie renkasi ar eina į konsultaciją, ar eina į baseiną. Tai prioritetų reikalas.
Aš galvoju, ne tu pasakai, kad vaikas buvo, kuris taupėsi pinigus, kad ateiti mokytis privačiai. Kažkas
ne,
man tuomet pasakojo, kad
šito.
Toks buvo atvejis, kad žmogus nu, ten tiek tikėjo, ar ne, kad tai daugiau ir žinai, jeigu veikia, tai super. Aš tik galiu asmeninę patirtim pasidalinti, kad aš irgi buvau ta skeptikė, ar ne, bet mano penktokė dukra, nu aš kažkaip ją įtikinau, nueiti į konsultacinį grįžo irgi sako, žinok, supratau.
Taip.
Tai tas nušvitimas, nu toks labai geras dalykas. Ir aš galvoju, Davilė, žinai, ką tu, nežinau, atiduotum, ar ne, kaip žinia, ar ne, tėvams, vat šitai vietoj, ką jie turėtų daryti, ne, nu, nes mes suprantam, kad matematika kaip disciplina arba problema, vadinkim, taip jau šitoje situacijoje su Lietuvos vaikais, nu, jinai yra ganėtinai didelė, ne, tai jeigu taip rezimuojant mūsų pokalbį, žinai, ką reiktų daryti tėvams, kurie su tuo susiduria?
Tai pirmiausia, man atrodo, pasitikėti vaikais ir tikėti, kad jie gali, nes labai dažnai būna, kad ai čia, mano tas vaikas,
jis
ne matematikas, visi gali, iš tiesų, aš kaip pasižiūrėjus, visi gali, minimum 8 turėti tikrai, tai tikėti tuo, kuo aš darau ir kartais sakau, aš taip sėdžiu ir tikiu labiau, nu, kartais reikia tiesiog nemokyti, o sėdėti ir tikėti, kad tu gali. Tai tikėti mokiniais ir pasitikėti mokytojais. Iš tiesų labai pasitikėti mokytojais ir priimti tai, ką jie duoda, nes jie gali tikrai duoti daug. Ir duoda iš tiesų daug ir vertinti tai.
Mm. Ir gal toksai, man tai atrodo, kad žinai, tikėti yra viena, kitas dalykas ateiti ir kalbėtis, kai kuriais atvejus, vat klausti, o kas konkrečiai, o ką jūs pastebite, nes nu, mes kaip tėvai tai nedalyvavom klasėje, ne, bet mokytas, taigi mato, nepaisant to, kad ten yra masė tų žmonių, ar ne, vaikų 30, bet jie vis tiek pastebi, kas kam sekasi, galų galia taisydami darbus mato, ar ne, kurioje vietoje vaikas stringa.
Taip, tai labiau klausti, kaip padėti ne tai, kad kodėl 8, kodėl 2, kodėl 4, iš karto vietos tokio nuostatą. Esu ne vieną laišką gavusi, taip, tokio, kad kodėl čia mano vaikui taip, o ne kitaip. Ir jie žiūri labiau rezultatą į tą pažymę, o daugiau žiūrėti į procesą. Ir gali būti, kad ten tuos 2 mėnesius tas vaikas gauna tuos 4, 4, 4 ir pas mane atėjus. Bet aš matau, kad va čia pajudėjo jau, va čia jau pajudėjo. Taip, vis dar tie 4, nes nu, daug yra kažkokių spragų, bet aš jau matau jo pažangą. Ir vat pastebėti tuos labai labai mažus dalykelius, tas tokias labai subtilius pažangos momentus. Tai va, aš tą irgi labai akcentuoju, vaikam žiūrėk, sakau, žiūrėk, va čia jau pavyko, jau čia pavyko, mažais mažais žingsnelis, nedėti to didelio žingsnio, o eiti labai 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 mažais žingsnelis ir tada mes galim pasiekti labai labai daug.
Jo, ir tėvams lūkesčius, ne, neužkelta, ne iš 2 į 8.
Taip, po truputėlį, ir po truputėlį. Ir aš pati dirbu taip, sakau, po truputėlį, kad neužkrauti tų vaikų per daug. Ir aš iš tiesų tėvam galiu pasakyti tokį, aš šiaip naudoju tokį, ir ką tėvai gali padaryti. 5 minučių revoliucija, aš vadinu. Kiekvieną dieną skirti 5 minutes. Jeigu vaikas nemoka skaityti, 5 minutes, ne ilgiau. Ir aš netgi savo puslapį nepieva.lt esu įdėjus tokius lapelius kiekvienai dienai. Ten yra labiau pirmokam, antrokam, žodžiu, bet vis noriu užauginti, bet dar neturiu laiko. Tai kiekvieną dieną po vieną lapelį. Tai ten maksimum 5 minutės padirbti, bet kiekvieną dieną, bet ne tai, kad visus lapelius per vieną dieną, bet nes yra taip veikia mūsų smegenis. Ne? Jom reikia įdėti po truputėlį, jos tada apidirba, tada vėl įdedam ir jos gali tada priimti. Jeigu mes vienu įpų viską sudedam, jos gal čia padarom, va čia ir dabar, bet iškrenta viskas. Tai va, tai kiekvieną dieną padirbėti. Tai jeigu tėvų tokia atsakomybė galėtų būti kiekvieną dieną, duoti ten, nežinau, jeigu nemoka daugybos lentelės, 5 minutes daugybos lentelę pasimokyti tenais, jeigu ten, nu, kažką va tokio padaryti. Mm-hmm. Tai tėvai irgi turėtų prisidėti prie to mokymo proceso, ne tik mokytojams atiduoti tai.
Super, super. Ačiū tau, Dovilė, labai mūsų laikas atėjo pabaiga. Ačiū. Klausytojams priminsiu, kad mes kalbėjome su matematikos mokytoja ir individualios mokymos erdvės nepievai, kurie Dovilė Čiškauskaitė, laidą vedžiu aš Monika Šerienė. Ačiū, kad klausėte, iki kitų susitikimų ir šviesių jums ateinančių naujųjų.